Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs šodien veica kratīšanu Rīgas pirmajā slimnīcā un aizturēja trīs cilvēkus. Kratīšana notika krimināla procesā par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu un dokumentu viltošanu. Latvijas radio zināms, ka viens no aizturētajiem iespējams ir slimnīcas valdes loceklis Genādijs Sebastjanovs. Viņš ir arī Rīgas domes deputāts no partijas Saskaņa. Rīgas pirmās slimnīcas valdē kopā ar Genādiju Sebastjanovu strādā arī Natālija Zlobina un Andrejs Pavārs. Koalīcijas partijas vienojušās valsts prezidenta amatam virzīt Eiropas Savienības tiesas tiesneša Egila Levita kandidatūru. Tā šodien pēc partiju pārstāvju tikšanās paziņoja ministru prezidents Krišjāns Kariņš. Šī brīža valsts prezidents Raimonds Vējonis pagaidām neatklāja vai atkārtoti kandidēs uz augstu amatu. Konkursā uz uzņēmuma Rīgas satiksme padomes locekuļu amatiem līdz šim pieteikušies 22 pretendenti. Personāla atlases kompānija uzrunājusi vēl 28 kandidātus, no viņiem 19 atbildi sniegs līdz 22. aprīlim, vēl 6 kandidāti piedāvājumu noraidījuši. Ministru kabineta komiteja šodien atbalstīja Finanšu ministrijas izstrādātos grozījumus likumā par nodokļiem un nodavām. Grozījumi paredz bargākus sodus par pārkāpumiem nodokļu jomā. Tostarp liela soda paredzēti par nodokļu deklarācijas iesniegšanas termiņa kavējumu. Eiropas Savienības dalību valstis šodien vienojās sākt sarunas par tirdzniecības līgumu ar Amerikas Savienotajām valstīm. Eiropas Savienība cer, ka tas atturēs ASV prezidentu Donaldu Trumpu no muitas nodevu piemērošanas Eiropā ražotajiem automobiļiem. Eiropas Savienības dalību valstu vienošanās nozīmē, ka drīz varētu sākties oficiālas sarunas. Vācijas prokuratūra šodien paziņoja, ka izvirzījusi bijušajam Vācijas autobūves koncerna Volkswagen vadītājam Martinam Winterkornam un vēl 4 augsta līmeņa vadītājiem apsūdzības saistībā ar tā dēvēto dīzeļgeitas skandālu. Jo ziņots, ka Volkswagen ir centies slēpt kaitīgo izmešu patiesos apjomus automašīnām. Igaunijas parlaments jeb Rīgikogu šodien nolēma neusticēt jaunās valdības veidošanu reformu partijas līderei Kajai Kallasai. Prezidenta Kersti Kaljulaida Kallasu 5. aprīlī oficiāli nominēja premjera amatam. Bet Lietuvā pieaug saslimstība ar masalām. Aizsardzības ministrija apsver iespēju vakcinēt pret šo slimību bruņoto spēku karavīrus. Aizsardzības ministrs Raimonds Karoblis paziņoja, ka pirmām kārtām vakcinēt varētu tos, kuriem nākas saskarties ar vislielāko saslimšanas risku. Un vēl Latvijas sieviešu tenisa izlase šonedēļ arēnā Rīga cīnīsies pārspēlēs par vietu pasaules kausa grupā ar Vāciju. Spēles arēnā Rīga notiks 19. un 20. aprīlī. Uzvarētāja nodrošinās vietu pasaules pirmajā grupā, bet zaudētāja nākamā sezonā spēlēs otrajā grupā. Latvijas vadošā tenisiste Anastasija Sevastova muguras traumas dēļ izlasēji šonedēļ nevarēs palīdzēt.